подкасты «Радио Свобода».
Кіраўнік беларускага чырвонага крыжа наведвае Донбас са знакам прыхільнікаў расійскай вайны Z на сваёй вопратцы, а таксама пагражае свету ядзернай зброі. Хто такі Дмітрый Шаўцоў і што адбываецца з арганізацыяй беларускі чырвоны крыж? А наш сённяшні госць, мой калега з Радыё Свабода, Дмітрый Панкавец. Вітаю, Дмітрый.
Прывітанне.
Дмітрый Панкавец працуе цяпер над матэрыялам, прысвечаным вось Дмітрыю Шаўцову, кіраўніку скандальнаму Чырвонага крыжа, пра дзейнасць Чырвонага крыжа. Але спачатку я прапаную і нашым гледачам, і Дмітру паглядзець кароткае відэа з наведвання Дмітрыем Шаўцовым Донбаса, дзе ён прызнаўся ў тым, што Чырвоны крыж, беларускі Чырвоны крыж дапамагае вывозіць з Донбасу украінскіх дзяцей, а я нагадаю, гэта менавіта тое, у чым незалежныя арганізацыі абвінавачваюць рэжым Лукашэнкі разам з рэжымам Пуціна і падаюць вось такія дакументы ў Гаагскі трыбунал, каб прывесці да адказнасці Лукашэнку і рэжыму Беларусі.
Дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом, и принимает, и будет принимать в этом активное участие, когда мы заботимся о тех детках, дарим им подарки. Вместе с фондом Алексея Константиновича Талая делаем все, чтобы дети забыли вообще о ужасах войны и просто передохнули, и почувствовали, что есть островок счастья. Вот. И когда я понял, что обвиняют Республику Беларусь, то я прекрасно понимаю, что эти обвинения рано или поздно напрямую будут высказаны в том, в том числе Белорусскому Красному Кресту.
Дмітрый, што ў прынцыпе вядома пра вываз дзяцей з Украіны беларускім чырвоным крыжам і Дмітрыем Шаўцовым?
Ну, найперш это стало вядома якраз вот дзякуючы самім заявам Дмітрыя Шаўцова, які ён зрабіў, наведаючы Донбас. Таксама была заява депутаткі Палаты прадстаўнікоў Людмілы Кібук Макарыны, якая сказала, што вываз адбываецца згодна з усімі міжнароднымі нормамі, і гэта узгоднена з ААН, Чырвоным крыжом, і яна сказала ЮНЕСКО, але насамрэч мела на увазі хутчэй за ўсё ЮНІСЕФ. Пасля журналісты пыталіся у ва ўсіх гэтых арганізацый, ці так гэта, ці гэта узгоднена. Ніхто, канешне, не даў ніякае пацверджання гэтай інфармацыі, што гэта адбываецца з іхняй згоды. А што тычыцца самога Чырвонага крыжа, яны таксама ў прыёмнай адмовілі і сказалі, звяртайцеся да дэпутаткі Макарыны. А сам вот Дмітрый Шаўцоў вот адкрыта кажа, што мы вывозім дзетак з Украіны. Якбы, ну, вы бачыце таксама, што ён наведваў Донбас разам з Алексеем Талаем. Гэта такі славуты паралімпійскі спартсмен быў, который стаў прыхільнікам Лукашэнкі вельмі такім зацятым. І тое, што Талай ўжо шмат месяцаў займаецца вывазам дзяцей, гэта ўжо ні для кога не сакрэт і факт.
Так, дарэчы, зусім нядаўна быў такі эпізод відэафрагмента з выступу так званых зорак беларускай эстрады сясцёр Груздзевых. Здаецца, это быў піянерскі лагер Дубрава, і яны там крычалі са сцэны, заклікалі да смерці Байдэна Зеленскага і марылі пра тое, каб Пуцін захапіў рэшту Украіны. І вось гэта менавіта украінскія дзеці з Донбасу, которые там прысутнічалі. А як Дмітрый на гэта адрэагаваў Чырвоны крыж міжнародны, таму што арганізацыя ўсё ж такі вялікая, ці былі нейкія заявы?
Так, мы звярталіся нават за Радыё Свабода па каментар у міжнародны Чырвоны крыж. Каментар быў надзвычай караценькі, літаральна адзін сказ. Мы не ведалі і не прымалі ўдзел у паездцы Дмітрыя Шаўцова у Донецк на Донбас. Пры гэтым было пытанне зададзена, ці не супярэчыць тое, што спадар Шаўцоў з'явіўся у вопратцы з літрай Z лацінскай статуту арганізацыі, але на гэта ніякага адказу мы не атрымалі. Гэта пытанне вот было праігнаравана. Пазней была яшчэ вот такая заява адна Чырвонага крыжа, што яны абмяжоўваюцца ад гэтай паездкі, ну, але нейкі такой вот канкрэтыкі і магчымых санкцыях гаворка да беларускага Чырвонага крыжа пакуль што не вядзецца.
Дарэчы, хто такі гэты Дмітрый Шаўцоў? Ці ты ўжо ведаеш значна больш, чым мы сёння пра тое, што ён з этой літарай Z ездзіць па Донбасе?
Дмитрий Шаўцоў — это ураджэнец города Жлобін Гомельской области. По адукацыі он лекар, працаваў сябе спачатку на радзіме, пасля урачом-анестезіёлагам, пасля нейкі час он працаваў у Менску, узначаліў там шпіталь. Але вот, ведаце, медыцынская кар'ера, відаць, не до конца яго задавальняла, і ён пайшоў у палітыку, два разы быў дэпутатам палаты прадстаўнікоў, двойчы, не знаю, як это назваць, выбіраўся, прызначаўся, як это правільна значыць у беларускіх рэаліях. Знаёмыя Шаўцова расказваюць, што ён пры гэтым вельмі любіў хадзіць на прыёмы ў еўрапейскія пасольствы, што для яго дастаткова частая з'ява была. Пры гэтым усім Шаўцоў вельмі, вельмі часта з'яўляўся на тэлебачанні, што ён мог каментаваць усё, што заўгодна. Нема такіх тэм, які ён не здольны пракаментаваць. Але да 2020 года у сваіх ацэнках ён быў такім дастаткова спакойным, разважлівым. А тут, здаецца, змяніліся ці то тренды, ці то што, і Шаўцоў, вот, конечно, такі вот апошнім часам вот праяўляе сябе не горш за нейкага Грыгора Азаронка, што ён такі вельмі радыкальны ў сваіх заявах, хоць а да 2020 года гэта яму ўласціва не было.
Так, дарэчы, давайте зараз паглядзім кароткае відэа з удзелу Дмітрыя Шаўцова ў адным з прапагандысцкіх ток-шоў на афіцыйным тэлеканале, дзе ён заклікае або пагражае ядерной зброи.
Конечно, та политика, которая была в Советском Союзе, она вызывала много споров, много кривотолков, но поступок Никиты Хрущева, который в одночасье привез на Кубу ядерное оружие, поставил, во-первых, конечно, безусловно, на грань ядерной войны все человечество, но четко показал всем свое место. И четко показал, что Советский Союз просто так в бирюльке, извините, не играет. Если надо, будет применено тактическое ядерное оружие. И тогда, извините, некоторые люди с одного континента сели на свою попу и поняли, что дальше уже точно нельзя. А может быть, я ни к чему не призываю. Да? Я достаточно такой прямолинейный человек, иногда страдаю за это, но тем не менее вещи надо называть своими вещами. Может быть, все-таки стоит людям намекнуть, что мы не просто вам говорим и предупреждаем, а мы это конкретно можем сделать.
Дмитрий, ты бачу ты некие реакции на такие слова? Сапраўды не чула на такое чиновника такого масштаба, прадстаўніка Чырвонага Крыжа.
Реакцій асаблівых не бачна было, таму што, прабачце, ўсё ж такі не Дмітрый Шаўцоў вырашае, хто будзе выкарыстоўваць ядзерную зброю, хто не будзе выкарыстоўваць ядзерную зброю. І вот у звязцы з ягонымі апошнімі заявамі, то, што ён рабіў на Донбасе, і то, што гэта з'яўленне літары Z, гэта вот не выклікае асаблівага здзіўлення, мне здаецца, у людзей. Чалавек цалкам вот следуе ў нейкім вот такім вот дзяржаўным прапагандынскім фарватары, ён вот кажа тое, што зараз модна, тое, што хоча пачуць нехта вот зверху, ці можна так сказаць, і нармальна сябе пачувае ў такой сітуацыі.
Дарэчы, пра яго вядома таксама і тое, што ён удзельнічаў у выбарах неаднаразова не як кандыдат, хаця таксама і быў у палаце прадстаўнікоў, але і як чалавек, які кантралюе выбарчы працэс. І таксама называлася там, што не толькі ён, але удзельнічаюць там актывісты іншыя Чырвонага Крыжа. Раскажы, каласка, больш пра гэта.
Так, Дмітрый Шаўцоў у 2015 годзе, калі былі выбары прэзідэнцкія, ён узначальваў выбарчую камісію па горадзе Менску. Пры гэтым вот мне расказвалі некаторыя апазіцыянеры, што з імі ён кантактаваў досыць спакойна, як бы нейкі канфліктным чалавекам ён не быў пры гэтым. Людзі кажуць, што ён у цэлым дастаткова разумны чалавек, але вось такім вот шляхам падзейнічаў, пайшоў. Што тычыцца ўдзелу Чырвонага Крыжа, то на апошніх выбарах 2020 года, якія, як заяўляюць назіральнікі і праваабарончыя арганізацыі, былі сфальсіфікаваныя, ад Чырвонага Крыжа было вылучана ў участковай камісіі каля 2000 чалавек. як би гэта дастаткова вялікая лічба. Фактычна Чырвоны крыж дзейнічаў як нейкія прадзяржаўныя арганізацыі, Беларускі саюз жанчын, ці ветэранская арганізацыя, ну, БРСМ і ўсё ў гэтым духу. Розніцы вялікай не было. Чырвоны крыж абвінавачвалі ў тым, што яны прымаюць удзел у фальсіфікацыі выбараў, але міжнародная арганізацыя ўсё ж такі адхрысцілася ад гэтага і сказала, што доказаў таго, што беларускія прадстаўнікі Чырвонага крыжа ў гэтым удзельнічаюць, ўсё ж такі не было прадастаўлена.
Я памятаю, за апошнія некалькі гадоў было шмат заклікаў да беларускага Чырвонага крыжа, каб людзі, якія працуюць у гэтай арганізацыі, паспрыялі некім чынам беларускім палітзняволеным. Ці вядомыя такія факты, калі сапраўды ім штосьці ўдалося ў гэтым напрамку зрабіць?
Прынамсі, я пра такія выпадкі не чуў, каб Чырвоны крыж ўсё ж такі нейкім чынам дапамог у паляпшэнні умоваў адбыцця пакарання палітзняволенымі, каб ён займаўся вот выпадкамі, што агучваюць у СМІ катаванняў палітзняволеных, нейкіх нялюдскіх умоваў, у якіх яны знаходзяцца, ні гучных заяваў адкрытых публічных на гэты конт няма, ні нейкай такой вот больш кулуарнай працы, скажам, што вот хтосьці з палітвязняў умоўна кажучы выходзіць на волю і расказвае, што Чырвоны крыж мне паспрыяў так, мы такога не чулі і мы пра гэта не ведаем.
Але ў той жа час афіцыйныя тэлеканалы паказваюць, як актывісты Чырвонага крыжа беларускага працуюць на беларуска-польскай мяжы, нібыта дапамагаюць мігрантам, якія спрабуюць перакрочыць нелегальна беларускую мяжу за развязам. Ці вядома, ці сапраўды гэтыя людзі там дапамагаюць? З чым яны займаюцца, я маю на увазі Чырвоны крыж?
Ну, я б звернув би увагу на таку деталь, що Червоний Криж, люди з Червоного Крижа, це правди були і, мабуть, ще допомагають мігрантам на білорусько-польській межі, але з'явилися вони там тільки у листопаді 2021 года, калі вот адбыўся такі вот медыйны выбух, калі гэтыя мігранты пайшлі шэсцем на мяжу, і прапаганда выкарыстоўвала гэта ў сваіх мэтах. Тады ўжо з'явіўся там і Шаўцоў, і іншыя прадстаўнікі Чырвонага крыжа, яны там раздавалі малако, коўдры і іншыя там неабходныя рэчы для мігрантаў. Шаўцоў даваў шмат інтэрв'ю для дзяржаўных СМІ. Гэта ўсё было, але мы ж ведаем, што міграцыйны гэты крызіс пачаўся нашмат раней, пачаўся раней за лістапад 21 года, і да таго часу нейкіх актыўных дзеянняў не было, пакуль вот не пачалася там магчыма, можна сказаць, што палітычная частка гэтага крызісу.
Змітер, ці чуў ты адказы на пытанне, як увогуле такі чалавек, як Змітер Шаўцоў, як мы зараз бачылі з папярэдніх відэа, неардынарная асоба, хутчэй скандальная, мог узначаліць такую арганізацыю, як Беларускі Чырвоны крыж. І фактычна, філіал гэты робіць тое, што ён хоча, а гэта ж ўсё-ткі частка міжнароднай арганізацыі.
Просто як я займаюся гэтым матэрыялам, падрыхтоўкай матэрыяла, што бачна, што Чырвоны крыж у Беларусі ён мала чым розніцца, як я ўжо сказаў, ад іншых прадзяржаўных арганізацый, якія вот адкрыта дзяржаўныя кшталту беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі БРСМ. Чырвоны крыж як бы шмат гадоў дзейнічае абсалютна у такім вот пра уладным рэчышчы, і гэта ніякім чынам іх не абмяжоўваюць з міжнароднага боку. Сказаць, што Чырвоны крыж займае нейкую тут нейтральную пазіцыю, вельмі цяжка ў дадзенай сітуацыі, як бы мы ўжо пагаварылі і пра ўдзел у выбарах, і пра тое, што яны не асабліва дапамагаюць палітвязням у сённяшняй сітуацыі. Таму тут як бы тое, што Шаўцоў узначаліў, тут гэта якраз абсалютна лагічным усё здаецца, а не нейкім там выняткам з правіла.
Я, дарэчы, нагадаю нашым гледачам, што таксама беларускі пісьменнік Саша Філіпенка, у якога адна з кніг называецца «Чырвоны крыж», ён пісаў артыкулы ў еўрапейскую прэсу з заклікам паўплываць неяк на Чырвоны крыж, каб ён паспрыяў палітвязням, і таму нельга казаць пра тое, што кіраўніцтва гэтай арганізацыі міжнароднай нічога не ведае пра тое, што адбываецца, або дакладней, што не адбываецца з гэтай арганізацыі, у чым яна магчыма магла паспрыяць. І апошняе пытанне, Змітер, ці можа штосьці пагражаць беларускаму Чырвонаму крыжу за актыўнасць такую Шаўцова, напрыклад, выключэнне некае з міжнароднай структуры?
Фармальна так. І украінскі бок про гэта заявляе, што яны зацікаўленыя ў тым, каб беларускі чырвоны крыж выключылі з міжнароднай арганізацыі, што ў цэлым гэта магчымая працэдура. Але па факце такіх прэцэдэнтаў усё ж такі яшчэ ў гісторыі не было, каб нейкі вот нацыянальны чырвоны крыж выключалі. Таму гэта дастаткова складана ўсё. І якбы кожны нацыянальны чырвоны крыж мае адзін голас пры вызначэнні выключаць, не выключаць. І тут, канешне, вельмі шмат залежыць ад таго, наколькі разам спрацуюць іншыя чырвоныя крыжы іншых краін, ці захочуць яны гэта, ці не захочуць. На дадзены момант эксперты, з якімі я размаўляў, сыходзяцца ў меркаванні, што гэта зусім малаверагодны варыянт, але ўсё ж такі магчыма. Я ведаю, што і Павел Латушка са сваім НАУ працуе ў гэтым кірунку, і яны заяўляюць пра тое, што беларускі чырвоны крыж трэба выключаць з міжнароднай арганізацыі.
А я дадам таксама, што нават міністр замежных справаў Украіны заклікаў выдаць ордэр на арышт Гаагскі трыбунал, вось ордэр на арышт Дмітрыя Шаўцова, будзе дамагацца таксама прыцягнення яго да адказнасці. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Дмітрый Панкавец, журналіст радыё «Свабода», які рыхтуе матэрыял пра дзейнасць Чырвонага крыжа і дакладней пра дзейнасць кіраўніка Дмітрыя Шаўцова, а мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што вы былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.